Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fýra lag í bóði Dominos, þunnbotna, þykkbotna, skífulaga, tomato, smurða og brauðið sem heimurinn fær ekki nóg. Þú fær 35% afslátt af sótum pönturum eða þú pantar af Dominos.is eða með appi. Kóðin fýra lag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Þú heldur að það öskra á að maður djóngsmæti hérna.
Jæja,
við
þurfum að taka eina góða pappa neglu, sko
Já, algjör, að þetta lag svo mikið fílun og basic, sko
Já
Að hérna, það mun fílas, ég alveg viss það, sko
Já,
Alla þið stingu upp og byrja að taka smá rant, sko
Ok
Sem tengist þessu lagi ekki neitt
Nei,
Og þetta ekki rant, þetta bara
Annað sem við nú gest
Já, heldur betur, líka bara fínt að lýsa því yfir Verið ekki einu svona, herðu, smá innskot þetta ekki einu svona innskot, þetta bara fram í undan öllu öðru sko, sko þannig mál með vexti að það hérna það hérna sem sagt talaði faraldur í tengslu við notkun opióð lyfja alheimsfaraldur hann á Vesturlöndum og hérna og hann svona, þetta eru svona sterk verkjalif sem að fólk að nota í einhverjum David tilgangi og einhver, líka einhvers svona lífstíls tilgangi það einhver svona fashion bylgja sem tengist með alannas trap músík sem hljómið henni eins og einhver bara forðan af utrúi hérna. Þetta er krakkarnir eru að taka þetta og hlusta á þessa trap músík en sko þetta þetta Atlanta rap drullu
Purple Drink
fan sem að, hérna, var byrjað að sökva í fyrir svona 5-6 sjón og hérna og þetta er ekki, eins og sé, þetta er á Vesturlöndum þetta er á Íslandi og mikið í Bandaríkjunum og svona og þó að þetta sé kannski eitthvað fólk svo sem opióð eitthvað faraldur eitthvað fólk á öllum aldrei eitthvað, þá virðist samt vera eins og sé að krakkar sem eru fættir sko 90 og kannski 7 til 2003 eða eitthvað, bara þess að segja eitthvað, bara svona unglingar og young adults stelpur og strákar séu hérna séu svolítið svona einhvern veginn alveg í svona miðpunktunum á þessu að það má ekki glemma því að maður er kannski 17 eða eitthvað, þá fattar maður kannski ekki alveg að það var eitthvað annað sem var ógstæðan vinsalt fyrir 10 árum og það á eitthvað annað eftir að vera vinsalt eftir 10 ár að þegar þú veist þegar maður er 15 eða 17 ára þá einhvern veginn er maður bara betur, er þetta ekki það sem ég gerum með það? Og ástæðan fyrir ég að tala með það er út því að hérna sko ég bara hefur lesið einhver svona greinar það og þetta náttúrulega svona alveg að stappa ég að vera bara svona krakkar sem, þú veist, bara svona bönni mín eru bara, þú veist, verða þetta gömul bara eftir ekki það langa tímaskilur þetta svona, þetta augljóslega eitthvað svona kynslóðar dæmi og mér líður bara smá eins og svona Mér líður bara svona pínu lítið eins og svona, svona smá ábyrðar dæmi sko að hérna að lýsa sko því eða þetta ekki lýsa yfir þetta bara svona raumurlega svona segja þetta svona eitthvað sem virkilega svona slæmi út af læginu sko ég bara verði einn að segja það ég hérna og ég maður langar svo einhvern veginn að reyna að skilja þetta sko sem þessi pæningu að krakkar séu í bara einhverjum hardcore deyfilegjum sko og hérna að samfélagi sé það ömulegt sko að það sé bara að fara að vera eitthvað basic sko að því að þú veist það er svo lítil hluti af þessu dæmi sem eitthvað gleði sko að fara svo hratt inn í skilur
við
og líka stór hluti sem er misnótkun skilur við, eitilöf er náttúrulega alltaf með einhver mengi, einhver hlutvart sem er misnótkun og flest eitilöf eru þannig að þau eru þú út að leika er eldurum sko. En þannig ertu svona svolítið næstu þú veist, þú ert ekki svona líka þér kannski að eldurum sko. Þú ert meira svona komin inn í eitthvað sniðmengi sem bara svona tryggingastarfnæðingar eru bara þú ert meira svona eins og að taka, þú ert meira svona eins og svona að daðra við það að það verði gaman
ok
skilur við það er alveg mögulega því að þetta verði gaman
já.
En það er alveg miklu ólíklegra að það er miklu líklegra að það verði ekki sko.
Mm.
Skilur þú bara þú veist, þú ert bara að fá vonda hönd sko.
Já
ok
Einmitt,
já,
og, á, en menn, þetta tengist líka samt þessu þú veist, að vera 15-17 ára dæmið
já.
Að vera þú veist, kyrfila í núinu og bara gera það verkum að þú ert ódurlegur skilur, þú ert ekki
og þess en er ástæð fyrir því, er það tala um það
mm.
og bara drullu saman hversu ókúl að hljóma það ekki
okay.
ég voru því að það, ef það einhver fræðilega mögulega því
já.
Sem að gæti verið
mm.
að við höfum áherð einhver að sem eru svona eitthvað í þessu
okay.
þá langum við bara til þess að segja þeim
okay.
að þetta er ekkit svona sko.
Mm.
lífið er ekkit alltaf svona
mm.
þú veist það er bara mjög líklega einhvers konar botni náð í menningar afkýma einhverju sætgæst dæmi mannandi þú veist, þetta er ekkit svona, fólk heldur ofta eitthvað svona, heru, það er komið eitthvað nýtt eitthvað núna þetta er alltaf farið til fjandans
mm-hmm.
sko Ég trúi aldrei á svona heimsóðsuma, hins að trúi ég alveg á botna og hæðir, skilur
við.
Ég trúi alveg á það, ég held að ópjóð farandur meðal einhver svona venlur að krakka bara eitthvað í vesturbænum, bara eitthvað átunar að krakka á Íslandi, mm-hmm. sé ég alveg einhver svona eftir 10 ár verði fólk bara munið til því, þeir eru bara, fólk bara að gera þetta, sko.
Emitt.
Og þannig að mér er alveg sama, hversu aðsnaðan hljómar, bara ef það skildi við einhver, ég meina, ég veit að 99,9% sem er hlustu á þetta, bara, hvað fyrir hvernig þú að predika hennar skilur
mm-hmm.
og mér nákvæmlega saman gott að hljóma þessu predikun ef einhver er samt í svona andursop og er í alveg eitthvað svona einhverjum efa það að þetta sé eitthvað skrítið í aðtilvik þá langum við einhvern veginn að reyna benda að viðkomandi á, já, þetta er það sko
já.
Þetta er ekki eðlilegt sko
Nei.
og já og já. Hérna já,
mena,
við höfum fengið post frá einhverju svona hæ, þú veist við höfum fengið post á, ég hef bæði fengið svo prívat en það hefur líka komið inn á þannig fílilega mm. frá svona sem er bara troubled krökkum sko
já, já.
Sem er eitthvað í einhverju það er þunglindi sósan og
já, já.
Sjálfs efa sósan og
já, já.
Það er verið að
það er
komið einhver aktafis líkt af sumum
já.
Þessum postum sko
mm-hmm.
en samt bara málumlegur og góðu postar snúist mm-hmm. ekki um það eitthvað skilur við
mm-hmm.
og maður sendir bara eitthvað stutt pep tilbaka og alltaf þannig mm-hmm. að það er ekki eins og en veist, það er ástæðan fyrir ég held að það sé mögulega einhver sem er eitthvað, komin í eitthvað downward spiral skilur sem mögulega hlusta sko.
Mm-hmm.
þannig að það að vera eitthvað byrjaðar að googla hvað þú getur þolað mörg milligrum af einhverju siti
mm-hmm.
þú ert búin að íta á endir á Google þá máttu alveg vita að það er ekki eðlilegt sko
mm-hmm.
Það er ekki það sem fólk gerir þegar það er að fara út á djamið sko.
Mm-hmm.
eða þá að þú ert eitthvað svona byrjar að vita hvað einhver mótlif við mm-hmm. sittunum sem þú tekur heita til þess að þú getur skrifað á einhver post-it með það skilur,
mm-hmm.
sem fólk finnur á þér þegar þú ert búin að djamið yfir sko. Mm-hmm. það er ekki eðlilegt sko.
Mm-hmm.
þú veist endilega fyndur þetta er nafn sko og mm. skrifa það postið með hann sko mm. en ekki halda að, þú veist, að það sé eðlilegur hluti af eðlum kultúr hjá Homo sapiens að það er enn ekki mynd að fólk bara, sem er í einhverju recreational
já, dútli
sé eitthvað, bara með einhverjum mótlif á taktinum sko
já.
Og um leiðu bara veistu nöfn á 3-4 lífjum sem enda á eitthvað endur ín eitthvað
mm-hmm.
það er ekki eðlilegt heldur sko
mm-hmm.
Það er skrítið sko
mm-hmm.
svona alveg curious skilur við, mm-hmm. veist, ég er ekki að segja þetta sé eitthvað þessi ekki forvitnileg úr heimur sko
mm-hmm.
bara alveg, en ég bara mér er ekki alveg sama sko
mm-hmm.
end of rant
ok,
alright
mjög gott, þetta er svona sko þetta er ekki eitthvað svona fáránlegt sík inn í það sem við erum að fara að tala um í dag út af því að við erum að fara að tala um fyrirbæri sem heitir Heartland Rock sko.
Oh.
og í Heartland America er kannski hvað er þessi faraldur hvað mest sko, áberandi
West Virginia
og og hérna hann er frá Indiana okkamaður kúkarinn sko, fjallaljónið sko. Hann þetta er mjög mikið
fólki liggur þar sko.
Já, og í sko háþróuðu og eins og þú segir þetta er mikið í Skandinavíu og svona í háþróðum vestur
þetta er svo dísu industrial hopelessness sko, svo vonleysi svona, og í Ameríku svo dísu röstbeltinu sko. Svo fólk hefur rauninni allt til alls og í rauninni býr alveg öryggi sko. Það vantar eitthvað thrill sko. Vantar eitthvað djúfinsins liti í tilurina sko. Harlanda Amerika er náttúrulega geggja staður sko, en,
já, veist, life goes on long after the thrill of living
is já, málum þú ekki gleyma einu sko, þú veist þegar þú eða einhverjur hlustendur sko, detnundum bandarækjana og leiðum okkur pallbíl og kerum ekki hann mynd í hana þá fáum við thrill út úr því og þegar við erum bara, wow, þetta er bara alveg eins og við séum þeir,
já.
Bara hérna í bíómynd og bara þú maður færi þetta sko, þeir fá náttúrulega ekki þá tilfinningu sko.
Nei.
Að því þeir þekki ekkit annað
Nei.
Fyrir þá að stífa upp einhvern fíat bara,
okkar
það er eitthvað, veist, mundane thrill þeirra, sko,
já.
En þeir gera það ekki Og ég tók mér settur sem maður að hanga með Kanadabúum skilur. Þeir eru bara alltaf að, hey, pass me that brew, bro.
Já.
All right, bro. What you wanna do now, bro.
Já.
Þú veist, þeir eru ekki að grínast.
Meni.
Þú veist, ef við varum einhvern veginn að bro, hvað með hann brew, þá erum við einhverju hluturki að leika og einsvöld gæðana skilur.
Já, já, já.
Þeir eru einsvöld gæðanir. Það er bara metal stuttum á borður. Fittutár. Jöfnvel donut skegg. Kakibuxur. Og þeir hafa aldrei átt önnuföld
aldrei efast þetta sko
nei, aldrei pælt í því bara
nei.
Og þeir enda í einhverju purple drink dæmi sko
já, einmitt
eða, já, ok established við erum planum við á slóð ljónsins
já við erum að tala svona þetta er svona, svona early MTV bara svona árdagar MTV negla sko er ekki MTV 80, er ekki 82? Jú,
held
á. Já, ég held bara snemma 82 eða eitthvað sér wow. MTV að detta í gang sko það er slaki að detta jakslinn á
já, hefam, samt sko. Að það er langt í slakan
sko. Já, ok
ég er að drekka eitthvað hérna það stendur hérna Viking bróðir milkshake IPA
já
eru þau ekki með því bara viðurkjanna það veit ekki raskat hvað er í þessu Það er það ekki svona smóla yfirlýsingum bara Það er þau, hvað var skýra bjórinn? Bróðir Þetta er bara svona Geneva font, all caps
já.
Bara yngar upplýsingar Bróðir, Viking Milkshake IPA Þetta er kjaftaði sko
Þetta er microbrewið komið
Þetta er samt alveg að slaka mann vel sko já. Ég fíla þetta humla bullshit sko
Já, ég líka
Þetta er eitthvað Þetta er eitthvað bara úr badna, sko, sko. Eitthvað svona
Já, hvað
er? Þetta er í alveg eitthvað þannig Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað sweet comfort úr einhver svona bröðsúpu ég er ekki að grínast Þetta er svona bröðsúpa sem er svona rúbröðs hræðningur eitthvað í raunni vont, en samt svona eitthvað heitt skamdís Þetta er svona, þú getur enda fengið þetta, þú veist, í múlakaffi
Já, einmitt
Þú veist, ef heimurinn er einhvern veginn að falla ofan að allt er ókslega flókið og erfitt og skilur ekki neitt og það er bara eitthvað opióð system í gangi sko fara aldur bara það er bara ferðin á múlakaffi og farið bröðsúp það er þetta komin í svo mikið skýrt komfort sko veist, ég held að þetta IPA sé eitthvað býta í það sko
þeirra, þetta er að fara sömu stöðvarnar í heilanum
sko. Þetta er eins og að drekka sjálfa sig svona bragðast bara maður sjálfur maður svo eigin biskja þetta er bara ég á ekki betra skilið þetta er minn eigin magasýrur
Það er mitt
maður er búin að vera að drekka einhvern dýmis allt sem maður hefur drukkið fram að þessu hefur átt að ferskja mann 7-up og freska og Sprite og það er alltaf verið að krönsa einhvern þú veist það er alltaf verið að sprengja upp einhverjar sítrónur allstaðar skilur sést hverju drekja kristar
já, mitt
og ég held að fólk hafi bara alltaf einu verið bara ég vil ekki ferskja mig ég ekki ferskur ég horfði að hérna í spegli og ég blótið óskapnaður þar sem ég ég svína best ég bleik nefjaður bara láki.
Já.
og ég meina þá
bara helli í mér
já, og það er eitthvað komfort við það.
Já.
Svo bræðast ég, en það heitir þetta bróðir.
Mm-hmm.
Hvað er þetta bróðir?
Mm-hmm.
Þú ert með sama DNA og ég.
Mm-hmm. Já, early MTV drulla, sko. Árdagar MTV, það var stemming sko.
Er það ekki?
Jú, það var stemming sko. Veist, það var,
algjörlega
þetta var, algjörlega. Veist, þetta var bara early cable TV veist, það, var, veist, það var bara það var komið, sports TV
já.
Þú veist
bara ESPN drullan
alveg. ESPN og svo þú veist, alls konar svona, þú veist, svona sérhæða stöðar þú veist, sem síndu bara infomercials allan daginn og hérna alls konar svona
það var kanin fekk þetta snemma maður
já.
Við vorum að fá þarna sjónvarsmarkaði 94 Maggi Kjartan
Maggi Kjartan
mixera á
eitthvað geggjist þetta mikið sko
já. Já. Við fengum ekki svona music tv sko fyrir en bara með fjölvarpinu sko eða þú skilur það ekki
eða
þú voru
gerun hættar já, það var hægt að detti það svona
já,
í, þegar maður var gott, var sko í frekkuð jackpot
já.
Að barnamæri stemmi sko
já, gerun, sko, sem meira sem gerun hættar diskar, þeir detta eru ekki drísnansamt fyrir svona í miðri áttu sko
já, ég mitt
við, og við í rauninni erum bara aldrei með þetta kapaldæmi
nei.
Bara fyrsti kapaldin okkar er bara ljósleðar sko, halló þá er kanni búin að vera cabled up bara í veist, síðan 70 sko.
Já, já.
Ég hugsa að hann kapli sig vel í gang um 80
já, það er þetta að þetta já, já,
já, það er ekkert cable í okkur
mm-hmm.
nema bara þú veist samt að sumar blokkir og stíkisólmi
mm-hmm.
breiðolti Vestmannaugum jafnvel, það voru með satellite og svo köpluðu þær hann í allar íbúð
já, myndlanda kæri fjörbilsúsi
já. Já, bæði var það að kæra vaffaustæki sko. Svo
já.
Líka diskil
það var náttúrulega held í þeirri
það er kapall, sko. Homemade
já, myndlanda kæri fjörbilsúsi
mm-hmm.
bara einhvers stegar nýri í kjallara var bara, veist, það var bara keiftar spólur, bara húsfélagi keiftir og spólur
já.
Eða eitthvað svoleiðis
Arkela.
Og eða legði spólur eða,
já, bæði, þó það sé bannað samkvæmt þannig
samkvæmt...
minn bannað kjörðu fyrir byrjuðu svo að bannað
já, ég man alltaf, ég heyrði þetta bara eitthvað, var þetta eitthvað, var það, er það eitthvað dæmi eftir eitthvað, minn bannað kjörðu fyrir byrjuðu svo
já, sko, þannig að skarpi, dagskorstjóri Rúf hann sagði eins og við mig minnst svolítið kúl dæmi, sko, því hann er svolítið svona flottur náki, sko, veist, núna er hann dagskorstjóri Rúf og hann var dagskorstjóri hjá Stöð 2 áður, þannig hann er í rauninni pródúsir að sjóns þóta efni og er hérna hann var áður blaðamaður á Mokkanum og hann er svolítið self-made að mörgu liti sko. Svona, hérna, þú veist, þó hann sé alveg læriður og svona, þá einhvern veginn er hann svona, svolítið svona kemur svona, sem svona unique self-taught inn í svona kvikmyndabransa sko. Og það sem að gerði hann að svona smá hérna, sérfræðingi er að hann ólst upp í breiðaldurinn og þar var svona dæmi í gangi.
Já, mér veit að gæli fjörbjörsum.
Og okay. Hann verið bara í 80 sinni sko að bara horfa á ABBA-plánutunnar alveg svoleiðis vilt og gælið.
Já, já, já.
Það hefur bara einhver sett ABBA-plánutu marathon í gang.
Já.
Og krakkinir hafa verið bara inni sko.
Já.
Stara á það.
Gekkja.
Já.
Gekkju stemning
sko. Geðveg stemning sko. Mm-hmm. Það er svolítið svona kynslu og fólks þannig sko.
Mitt, mitt.
Þegar þetta er fólk sem veit miklu meina bíómyndir en okkur annar sko. Fólk sem hefur gjörð sann að legið í ABBA-plánutunum í gegnum kapalkerfi fyrir blíðs húsa
Og við erum að tala um
MTV
MTV sko
Kapalkerfi heitar álfu sko
já.
Music Television Þetta var í, í eigu sko bara
hvað það hafa verið Sony
já, þetta er svona öllvísi sko. Sem áta sko.
Sem startaði sko, sem eitthvað svona pet project
mm-hmm.
Og það var vesenni mitt, þetta var í eigu eins af stór, sko, stóru plötu fyrirtækinum að sko hinn risarnir vildi ekki gefa gefa þeim myndböndin frítt, sko, það var að gefa þeim bara content, sko, þangað til að þetta fór bara virkilega að fara í gang og þá bara þess á þetta sem promotional dæmi, sko en þetta er New York based dæmi, sko, þetta er ekki LA bara Manhattan drullar sko.
Já, bara einhver lið og einhver skyscraper bara gjörsanlega
expense account, gummilega
algjört
já.
pældi að vera bara forstjóri eða jafnvel ekki eins og forstjóri, bara svona eitthvað svona vice head of marketing hjá MTV 84
Já, þegar þeirra springa
þegar allir vilja Lilju kveðið hafa sko
Já.
Það eru allir og ammans bara að sleikið upp í partíum sko
Já.
Koma, ná einhverju piece of the action sko.
Já.
Já, það eru svakalegt sko Já. Þú ert bara svo high on power sko
bara á cool, bara high on cool sko.
Og ert samt örgulega einhver svona og ert örgulega einhver svona semi svona preppy dróli sko
já, já.
Í mitt. Grunnin sko já. Samt kannski ekkit eitthvað alveg svona harfart svona,
nei, nei.
Svona jafnilega einhver með sagfræði gráði úr NYU sko
já, 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 já.
Og hérna dettur inn í einhver svona semi executive starf hjá MTV sko sem er það bara nýstopnað og bara er rauninni basic starf að fá sko svo bara springur þetta út og þú veit bara bara svona að tjekka einhvern böndum og svona, þú veist, eða skilur allir að senda þér kassettur og, og þú hlustar ekki á neina, sko.
Nei, ekki sjön, sko. En þetta með nokkra assistans sem að gera það, sko. Já.
Og bara, þú hlustar ekki heldur á þá, sko.
Nei, nei.
Þú mætir bara einhvern partí og það er bara þú veist, einhvers konar bara einhverja partí reglur sem að ráða þessu, sko. Og þú bara maintainar sko
blæpar bara
einhverjum Armani suits
en já þannig að tala þennan gaur John Cougar
já.
Mellencamp
hann Cougar, já
hann Cougar sko hann er eitthvað skona svona, hann er svona 70s mallari sko, búin að malla aðeins í miðsjönu og alveg uppanga til 82
og er ekki hann er fættur 51 sko
já, einmitt, hann, hann er alveg hann er
drúur
já.
Bara, já.
Já, hann er búin að malla lengi sko.
Já, já.
Og hann meðal annars búin að kynnast hérna Mick Ronson úr Spiders of Mars bandinu sko, með David Bowie og, hann var með David Bowie á Spiders of Mars og hann eitthvað ekki pin-ups hann að coverbladan og held ég að læti insane líka hann er svona, þetta er svona 72-3
70's finest
já, 72-74 eða eitthvað, er hann með Bowie og fer svo beint í Rolling Thunder review með Dylan 76 eða eitthvað
Ronson
já. Og svona, tekur bara svona klassískan 7 mulning sko, eitthvað negin svona rock mulning sko bara enda bara þú veist bara og hann 82 hann er kominn í algjört Spinal Tap grínur örugglega sko. En John Cougar þekkir
sko,
hann
Ronson tölum að þessu bara útlit.
Já.
Er hann ekki með svona mod look eða?
Hann er með þetta mod spikes look sko. Hann
það er svona breska fuglaræðan.
Já, breska fuglaræðan eins og hérna Ronnie Wood og Roddarinn
já,
Rod Stewart. Svona, eitthvað svona, þetta er svo skrítið sprota, svona, sprota svona, eitthvað svona nornna, svona kústskaf svona kúst
þetta er svona ekkert svo skrítið sko.
Nei, en samt ég skil ekki að þú veist það sér þetta aldrei einhvern veginn hér sko.
Nei,
ekki það er lágt enni sko, eða þú veist hár vex langt niður á enni sko,
já,
og
stórt nef
og þykkt hár sko.
Já. Í sprótum
sko. Hann var líka með sko silfrað sko á þessum tíma líka sko.
Já.
Hann var í Spiders of Mars dæminu sko.
Já.
Silfrað sprótar sko.
Mick Ronson.
Já. Já.
Var hann ekki eitthvað með rúrit líka?
Jú, hann er alltaf með á Transformers. Já. Hann pródusir hann með Bowie sko og spilar á henni sko. Hvort hann sé líka Berlin eitthvað, ég mun það ekki.
Ok, og þessi maður.
Já.
Hvernig kynnist hann einhverjum indiana jálki?
Einhverjum
kjálka. Það er veir partísins.
Já, það er partíð sko.
Sko, John Mellencamp.
Já.
Sem heitir það, sko, og heitir John Cougar á tímabili og er þess að mjótt kallað John Cougar Mellencamp. En hann er titlaði þarna bara John Mellencamp á 82. Hann fer í þetta Cougar dæmi setna
það. Nei, fyrr.
Það er fyrr, já. Það er svolítið 70s líka.
sko, 82 er hann sko, þetta lag er skráð á John Cougar sko.
Já.
Ekki Mellencamp. Það er hann bæti því við setna sko.
Já,
þetta var sko, þetta var eitthvað svona sviðsnafn sem var skellt á hann af plötufyrirtækinu sko.
Já. Hann er ekkert hatað samt.
Nei, nei. Hann kallaði sko fyrst Johnny Cougar.
Já. Það er rosalega svona mikið svona 70s.
Já.
Svona kung fu eitthvað.
Já, mér þetta líka samt eitthvað vera svona bara svona 50 svona Frankie Avalon Já. Svona þannig eitthvað svona
Johnny Cougar.
Johnny Cougar.
En þetta er náttúrulega erfitt á Íslandi.
John
Cougar.
Já.
John Cougar.
Já.
Ég sá ekkert um hann á Dr. Gunna síðunni, það var eitthvað John Cougar Mellencamp. Það var það eitthvað svona jók sem að...
Já.
En sko, ef við bara leggjum alveg spilin á borðið, þú veist, þetta bara er ekki household name.
Nei,
þetta er nafn, sko, á Íslandi.
Nei.
Og þannig það er bara þannig.
Já, já. Þetta er náttúrulega urrandi... Sko, þetta er, jú, þetta er gullbyrgju eða samt svona
já, þetta já, einalag, ekki hinn veginn
nei,
hann á Hartland neglur
mm-hmm.
og hann er stór þar sko, og maður má ekki vann með þetta hjarta Ameríku, sko, þar býr fólkið maður, Trump supporters og fleira
já, ég sá það sko, ég var að hlusta á þetta lag aftur í dag sko, mm-hmm. og á Spotify og þá sá ég svona upcoming gigs
mm-hmm.
það var eitt 22. september Farm Aid.
Já, hann er alltaf með það.
Já.
Hann er einn af stofnundunum.
Hann er einn af stofnundunum.
Já, já. Og Farm Aid er stofnað sem sagt 85 þegar í kjölfærið á Live Aid.
Já.
Og ef maður pælir hans í Farm Aid þá er þetta í rauninni svona smá Trump dæmi.
Já.
Ef maður pælir í þessu.
Já.
Því að svona mjög cool fólk, svona counterculture tough, aðlega svona brest fólk stofnar þetta Live Aid 85.
Já.
Gerir það svona upp úr þarna Band-Aid og draslinu þannig sem hafði verið þannig að Doing What's Christmas og svona þessari Famine, þannig að Ethiopian
mm-hmm.
það dæmi sem var í 83-84
mm-hmm.
85 er ákveðið bara heyrðu, tökum þetta alltaf leið, höldum við risastóra tónleika
mm-hmm.
frumkvöldin í þessu er Bob Geldof írskur tónlistamaður og svona pönkari og svona tónlistablaðamanna töffari sko
já, svona, já.
Og fleiri einhverju svona kúlið sko
mm-hmm.
og það hefnast ógisla vel,
mm-hmm.
alltaf var svona veist, maður veit að alveg bara kvín náður svona endurkomu
mm-hmm.
og þetta er bara ógisla fræðitónungar,
mm-hmm.
læfið og svona, mm-hmm. þetta er einu stærst, svona frægustu útitónungar sögunar
mm-hmm.
og voru haldnir á Wembley, það ekki?
Mm-hmm. Jú
og eitthvað í bandarinn
líka og í Philadelphia og
já.
Eitthvað svona
og var eitthvað svona global dæmi
já,
og einmitt svona sýnt í sjónvarpi og
já.
Live Aid, og þetta er ennþá til, það verður haldið Live Aid setna og þú veist, þetta er
já, já.
Svona lifandi dæmi, sko
mm.
Mjög stórt brand og hérna þegar að það er í gangi þá er náttúrulega Reagan fórst í bandarækjana og þú veist, það er svona smá þjóðniskennt þar
já, já, já.
Og þar var búið að selja fólki þá hugmynd að það væri, sko fólki í bandarækjunu liði skort, sko
já.
Að það er alltaf að vera að selja fólki þá hugmynd, sko
mm.
og Willie Nelson John Cougar
mm.
og einhverjum fleiri
mm.
Bob Dylan svona á kantinum svo með semingi
mm.
þeir stopna sko Farm Aid til þess að bjarga amerískum bændum
mm.
þeir fá þá hugmynd eftir Live Aid sko. Starving Kids í Ethiopia þeir eru að horfa á krakka
já.
Í Ethiopia sem já. Hafa ekki borðað sko.
Nei.
Og það er allt það myndefni sem við öllum stoltið uppið og sem við markar okkar kynslóð og bönn í Afriku séu svöng
mm.
Þeir gátti ekki horta það veginn, á þess að vera eitthvað What about us?
Já,
hvað með Heartland America?
Já,
þeir við ekki eitthvað support líka
já,
bændur berast í bökkum af því þá var eitthvað örgulega einhver fóður gjalds eitthvað skortur eða skilur eitthvað svona drasl sko, eitthvað svona búið að hækka verð á dísilolíu eða eitthvað það er alltaf eitthvað þannig og bæði veit, þú veist stið bændur ókslega mikið, þeir eru geðið duðlit fólk og líka á Íslandi er fókið neitt fyrir þetta lambakjötu og alltaf, ég bara segja skilur að en þetta er smá svona Sigmundur Davíðs move, sko.
100%
og ég var eitthvað að bendla Bob Dylan við þetta að hann, sko, ég ætla ekki samt að bleima, setja hann eitthvað alltof mikið þannig,
mm-hmm.
en það sem Bob Dylan samt gerði, sko hann spilaði held í áfara mitt
já, ekki lega
og hann segir líka á Live Aid, sko, eftir hann er búin að taka hérna, eftir hann er búin að taka Blown in the Wind sko,
mm.
þá segir hann bara að hann sé rosa ánæmi framtæki getur ótrúlega flott en væri kannski möguleiki að svona pínlítið af öllum þessum rosalega miklu peningum sem er búið að safna fyrir börnunum í Afriku geti farið til bandarinska bænda
mm.
þetta segir sko 60s counterculture hetjan.
Já, hann segir þetta.
Já.
Shit.
Faðir allra hana, skilur.
Já, já, já.
Hann segir þetta, sko. Þetta náttúrulega náttúrulega, þú veist, sýni bara að nobody owns him, sko.
Nei, nei.
Þú veist, hann ónar allt sem hann fer á.
Já, já.
Með einhverjum spoltbrattæmi, sko.
Já, já.
En þetta náttúrulega taktlust, þú veist, að mann gleti, sko.
Já, ég hef aldrei hitt hann að segja þetta, sko.
Jú, hann gerði það. Og var mjög gagnrýndur fyrir það, sko.
Já, ellu.
Og, já, það ekki.
Jú, veit ég það.
Þetta er Sturlun. Og John Cougar Mellencamp, hann algjör svona líkilmaður þessu og hérna og þess vegna þetta sko þetta Trump dæmi núna og eitthvað svona Sigmundur Davíð og eitthvað fleira veist, þetta mm-hmm. blundar alltaf í liði
mm-hmm.
hvað með okkur,
mm-hmm.
betur hvað með Dalasýsluna
já, já, ég mitt
bara, ha?
Já.
Ha? Ég þarf ég, ha? Sýrland, hvað með Dalasýsluna
já, já
hefur komið í búð alltaf nýlega
já. Allt í volli
já, hefur séð sláturhúsið
já.
Hefur séð ábúnað
já
Þetta er svo gott maður Þetta er alltaf í gangi
já.
En það þú veist sko er óslega skrítið þetta samtal sem að er í samfélaginu þú, veist, þú getur alltaf náttúrulega fundið eitthvað stað það sem allt í fokki sko
mm.
Og sumir á að benda á veist, að heiminu sé að morgu liti bara fínum málum varandi svona svona stríðis ástand sko
mm.
að svona frá svona, gerum 20. öldina skilur þá var ég vildi vera að salla niður skilur 50.000 manns á dag einhverstaðar í heiminu sko
Já.
Bara einhverjum frekar hefði styrjöldum sko
Já.
En síðan kannski undanfarið þá áttúrulega eru ekkit þar sko en mm. þú veist það svona frekar mikla skærur og svona einhverja styrjöldir
mm.
og þá er þetta bara að byrja að vera eitthvað svoleið sko.
Mm-hmm.
Sýrland, ha?
Já
Hvað er búðatall? Ha? Þannig að við erum að byrja að vera bara einhver svona einhver þannig að leggja fram eitthvað Ha?
Já
Þegar þegar stríð voru í Kanada þá var fólk bara svo mikið í stríðun sko, að það hafði ekki tíma
mm-hmm.
til þessu raunverulega að vera eitthvað svona að estimate the suffering
mm-hmm.
Þú veist, það var ekkit eitthvað svona Þegar rússar voru hann í austurvíkstöðuna og berast í þjóðvira, þú veist, þeir gátt ekki verið eitthvað
mm-hmm.
eitthvað, bara dýðadagur ha, dýðadagur er það að horfa á hvað er í gangi að það er kallinn ykkert að því það var bara mjög mikið í gangi að báðum stöðum sko. Og það er mikið í gangi í Sýrlandi, ég er ekki að segja það en það er ekki mikið í gangi hérna á hinum
mm-hmm.
Þú veist, skilur, þetta er komið út í svona veist, ekki, leið svo mikið það sem ég er að segja farmeiti, maður, come on
mm-hmm.
give me a break, sko
mm-hmm. algjörlega,
okay.
algjörlega, ég samanlega sko.
Okay. En þú veist, þetta er samt alveg svona, þetta er bara músík, skilur við
já, emitt
þú maður fíla þetta, mm-hmm. Willie Nelson
Willie Nelson, sko
hann má allt, sko
já.
Hann stíður bændur og
smóka sig
smókas, það er líka bara þeir hópar sem að Ættu að eiga sér samin að talsmann
Já Svo fyndi að hann og hann að Snoop Dogg er alltaf eitthvað svona
Já
Það er eitthvað tenging þar á milli
sko. Mikil sko Hann náttúrulega alveg Hann átti þetta alveg vel sko.
Já, já
Algjörlega sko Bara ég hugsa bara Cypress Hillgörnir og Willy Síðu með svona slakk dæmi saman
mm-hmm.
svona hefur ekki notan það appið
já, einmitt já.
Svona, eða eitthvað sambarlegt
já,
eitthvað svona shared work
já, já.
Space
já,
eitthvað, já. Svona á netinu
já, já, já. Já bara með eitthvað svona góða Dropbox
já, eitthvað tengslu við eitthvað líkalæsit það bara hvað er þetta með póstern að hann að dóðinu sem við gerum hann með líkalæsit
já,
já hérðu upplótaði ekki hann að Hvað heita þér hann í samsing? Þannig að þeir heiti einhverjum
Þeir heiti eitthvað gott sko hvað Ég kom glemma þér sko
Já Hann opnútaði, já ok
Já Já, Chino í, Chino í Deftones Hann var alltaf skilaði hennar grafík fyrir það
Já, þetta er Modified by Willie Nelson Hvað var hann? Er hann einhverjum að Hann er búin að breyta sig fyrir GIF Hvað er fólk hann á? Ég ætla að fara að nota þetta Þeir eru einhverjum fólk slagdæmið mæ það er svo mikið á öppum til
já.
Sem vil halda öll að þau séu the shit
mm-hmm.
við
og ég getur ímyndað hvernig stemmingin er á okkur svona app ráðstefni veist, sprota fyrirtækis.
Allir halda þessu með the shit.
Já, þessu halda þessu bara að fara að vera svo fucking ríkir.
Já. En mér svo bara fyndi, þú sækir eitthvað app, bara eitthvað app.
Mm-hmm.
Bara, þú veist, ég var alveg bara þetta sækir bara eitthvað wow appið,
mm-hmm.
bara með flugmiða. Þú veist, það eins og þeir haldi. Ég bara dyrki þetta app
mm-hmm.
og fari eitthvað inn á það bara eins og ég fyrir inn á Facebook bara, mm-hmm. er, komið eitthvað nýtt að það með bara ekkert bara, þú veist, eins og þetta sé eitthvað svona viltu fá notifications bara nei takk hvað meira skilur við
mm-hmm.
einhver Airbnb appið maður shit sko.
Mm-hmm.
Veist, sé eitthvað svona þeir láta mér eitthvað líða þeir haldi alveg þeir láta allum líða eins og þeir sé eitthvað svona stjórn einhverju veldi
mm-hmm.
Would you like to see your 2018 earnings
mm-hmm.
eitthvað eins og ég sé einhver fastegna mógull bara nei, ég að fara í frí og alltaf að leiða út kjallaran og þetta er alltaf lagi ef þeir eru eftirlit saðan að checkið ég búin að skrá hann takk fyrir og svona einn af fimm ég reykja þig sem er ekki fyrir að borga þetta skráningagjald umrætt shit sko. Nei, skráningagjaldið er fínt sko, en þetta Airbnb eru umrætt kjaftaði sko. Þetta er kjaftaði sko. Leip einhverju fólki himdi sín passa sér sápa allstaðar fá einhvern skít á kanil fyrir og býði þetta því að einhver drullu hali bara frá Wisconsin gefið þér eitthvað review sem minns ekki drullu saman hvað honum veist okkur er ég að leggja svona látt maður ég hati þetta á maður bara að vera á nálum núna bara, út af því að Jessica bara frá veist, Hollandi er eitthvað að fara check in late
já.
Á ég að vera bara, heyrðu ég á ekki líf að því einhver ferða tösku
gúrka
er bara eitthvað að fara koma einhver tíma skriði
ég veit að sko
krong bara leitir sko nú er ég hættur sko ég held ég sé alveg góður hóst sko ég er ekki en mér er sann ég er bara aðeins það er allir aðeins
já
ég er bara ekki að leita þú game þannig að allir búnir að fólk lepi upp allan money í því
já, já.
Og ekki borga eina luðru í skatt af því sko.
Mm-hmm.
Kem ég eitthvað allt og sitt liði bara ok shit já verður er sann sko kanar eru málið sko
í þessum
þeir gefa alltaf 5 stars
man. Já
lítur öllu saman sko
já, já.
Þeir koma frá svo auðugu landi að þeir eru ekkit eitthvað er það vantaði sápu 3 stjörnur
mm-hmm.
Það er bara deutschara sem eru þannig sko.
Mm-hmm.
Það vantaði sápu
Ertu komið með eitthvað bókanur?
Ég kom fullt af bókurum
mm-hmm.
Bara eitthvað að taka mótu sér liðina Óþrólandi maður Já, nú ég hata þetta Ég hata appið sérstaklega Airbnb appið Ég hata það, þessi kom eitthvað nýtt kalandir sem ég þarf að tjekka
já.
Ég hati þetta sko Er ég búin að segja nú oft hversu mikið ég hata
það, sko.
Ok Þú sko, eitt í viðbútt sem ég hata
sko,
Það hendur sér frá Þegar fólk sendi mér invite á casual fundi sko.
Já
What the fuck
Já,
meina bara Eru að hittist í mat
Já
Eru að bjóra í mat Það maður bara, já Getur 5 dagurinn Svo ef labbi í burtu kemur eitthvað Google kalendar invite hver er fjandar það þykist að vera? Það er ég bara mæta að fund bara í corporate headquarters hjá þér í mati það bara glemt því maður er eitthvað svona yes, no, maybe maður er eitthvað svona þetta er komið syngað inn í einhver dagatull
já
nei í halvuru
já
þú veist casual shit sko ekki svona sko invite Mér finnst alltaf að báðir taki upp símana sína setið í kalendrið sitt
Já, megasens
Já,
Og ég meina, ok, þú vilt setið í kalendrið þitt
Já, sett gera það
Já.
En ekki að vera að tróða þinn bókun inn í mitt dagatall
Æ
Ok Þú, ég er núna eitthvað að skoða síma með hvað þessi eitthvað meira sem hefur farið í tögunar að það er það, sko
Já,
Ég er búin að sjá svo mikið af miklu kjafta sko já, já, slatti sko
en ef við taka
lagið
já, förum í hérna
það nefnilega margt að þetta segja um þetta lag
það margt að þetta segja um þetta lag sko þetta fyrsta lagi þetta þetta er riff drulla sko í raun og veru sko þetta er svona
algjörlega sko, hefur þú séð að taka þetta á þess að riffið sér tegið
nei
það bara mjög skrítið sko já, það bara svo maður að muldra það náttúrulega ekki mikil melodía í sko sönglínni sko. Það bara frekar lítir sko.
Hann er að ná þessi svona þessi steina
já, og hann næði
já, og hann, jú, hann skila því alveg sko.
Ég meina að mörgu leiti þá hann yfir steina sko.
Já, já.
Að mörgu leiti þá hann trompar steina með ein með Jack sko.
Já.
Sem sagt gosa
já já, hann sko þetta er já, hann er annað, þú veist, hvað er hvað er ekki hann fætt 50?
Hann er 51 já, og hann, sko, minnst það svo gott að því að sko, pabbi minn er fætti 51 sko.
Já,
minnst það bara svo hvað þá veitir svona að þetta er sama mótil af kjöti sko.
Já
þetta er svona stimplað svona fær brennimerkinguna í rassinn sko, þannig að 51 sko.
Já.
Það hafði náttúrulega svona há baby boom tímabil og,
einmitt.
Og bara svona ákveðu kjöt sem kom 51 árgangurinn ákveðin svona ákveðin þjallíki í trefjónum í þessu kjöti sko. Þetta er á morgun liti svona svona góður árgangur sko. Svona árgangur sem ég já, hann er 51 móður
Þannig að hann er alveg 31
Þannig að lagið slæri gegn
Já Og,
og líka tekur á svolítið að þannig þetta er hvað segir maður aftur AC, svona adult contemporary
já, já,
þetta er adult lag, þetta er
og líka sko það er svolítið svona áberandi þegar þú hlustar á lagið þú pælir í því að þetta er sko klæðiskera sniðið af því að þú veist, hann er að reyna að búi til hittara sko. Þú veist, það er alveg munur af því að lag verður hittari skilur, og að þegar hann er svona það, veist, það er allt sem hann er búin að veist, það er svona þetta er svona meðvitað
algjörlega.
Til þess að vera meðvitað unnið þannig að þetta verði einhvern veginn
klappið og allt
klappið og alls konar svona dæmi sko, veist, en það er víst
endalega sko kórsir þannig endur þykir svo oft sko.
Já, og þarna, það eru veist, en það er líka einhver ástæði fyrir því eins og bara það að það bara eitthvað þetta er líka svo eitthvað bara svo þetta er bara svo líka svo einfalt lag að það er eitthvað svo ef þetta hefði bara verið basic band undir þessu skilju þannig er þetta trommuheili og eitthvað svona klapp og þetta svona byrjar og endar stoppar og fer í gang aftur og fer tilbaka
hann er að reyna að vera móðins
já
hann er massíft að reyna að vera móðins
algjörlega sko maður finnur þetta svona last chance dæmi sko
hann svona þetta kemur á nákvæmlega sama tíma og hann að yes Owner of a Lonely Heart
já
ég ætla að það sé frá 82 líka sko.
einmitt já
það er þessi desperat
já
fílingur, það er bara eitthvað svona get ég gert svona lag svona sem tölvur gerir
geng halda þessi hverða
en þetta er náttúrulega bara massíf ég mættur dæmi sko.
Já,
þetta er sem að við töluðum líka svolítið um þetta eins og þegar Cohen kemur hann nú ætla pappið að vera með
já.
Og tekur hann hversu því tek mann hætt þannig er svo mikilvægt ef þú ætlar að gera þetta ekki fara hálfalegt sko ég er bara nettur alls að taka svo krakkanir og fara þú allaleg ef einhver núna sem veit koma bara aftur inn núna er svona eitthvað jóður rap vinsælt hver er stendur aðeins svona og er bara svona erðu I want in on this game og svona var heitur fyrir 10 árum íslenskur
sem var heitur fyrir 10 árum
já, svona 8 árum
við það ekki
ok, ég ætla að gera svolítið kræfur og segja sko Friðrik Dór að þú veist, hann er alveg bullandi vinsæll ég er alls ekki að segja hann skilur við en hann er náttúrulega, þú veist, skilur við hann er bara líka í hörpu og syngja fyrir skilur við, og hann er líka bara í, og syngja fyrir bara var allt gott sem gefur hérna sumaklúpa skilur bara hann er bara svona
bara entertainer
entertainer og svona bara household name
já,
hard rock eitthva en hann var alveg svona smá meira svona svona smá the shit sko
já, já.
En núna þú veist enginn að fara að vera eitthva þær eru komin nýtt lag af Friðrik Dór bara hlusta geðvægt á soundið þetta bara algjörlega where it's at
já.
Í einhver svona hvað töff Það sem gæti gerst núna að Friðrik Dór kýkli þetta eitthvað og það kom einhver svona smá autotune eitthvað svona kýkli eitthvað svona ef hann á að gera það ef hann allar að gera það
Alla leið,
sko. Alla leið. Go broke or go home sko.
Já, einmitt
bara, ég er að segja það sko. Bara hann á að fara alla leið sko.
Einmitt, 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 einmitt
Það yes aðferðin Hann á að go Owner of a Lonely Heart með það er fullt af fólki sem að segja að Owner of a Lonely Heart sé besta lag allra tíma sko. Það er bara fullt af fólki sem á því sko. Þetta sé bara þetta máli sko. þetta alls svolítið svona máli sko. En að hérna
Kúkarinn vissi hvað hann að gera sko.
Já, ég held að Hann var eitthvað ekki búin að dútla svo mikið sko.
Já, hann búin að dútla í einhverju svona basics sjö rocki
Og náttúrulega street bara... cred drullu eitthvað sem öllum er drullu samum þarna sko. Það veit fólk bara að hlutnir bara fólkum krönsi sko. Í gegn
Já. Og hann að með þú veist einmitt, bara MTV kom í gang og hann bara vill ná í solid myndband og þú veist og bara og bara eitthvað little dirty sko.
Og ef maður pælir í því sko. Ef maður allar jafnilega sko, steini í rauninni sko Steini gefur út Nebraska 82 sko. Hann alls ekki þessum bara Steini fer svolítið í þetta 84
já, með, ekki, jú, með
borunum sér hann má segja sko að hann eiginlega ekki bara tekur Steina á einn bræði, hann eiginlega á undan Steina í þessu sko Steini að daðra við þetta á The River svona stórum svona pop útsendingum en hann er alltaf með eitthvað svona það eru svona þingst alltaf yfir sko.
Já, svo, meina, það sem að fer í á Born in the USA er sko er þessi svona sintariff þessi, þetta þessi og náttúrulega Dancing in the Dark og allt þetta dæmi og bara, þú veist, öll þessi lög I'm on Fire og allt þetta, þú veist, þetta bara öll svona, einmitt, það sem er þetta svona New Wave sinta sound komið inn
En þú hefur tókst það vel hjá Steina
Það tókst helvíti vel
Mér finnst það bara ennþá vera bara besta steina samt þeim mér finnst það sko
já,
það er bara einhvern veginn svona það bara heldur endarust áfram að gefa sko.
já.
Það er eins og bara góð eik við erum að smíða bókahillur úr eik núna og eik er harðviður sko. Og mjög harður af harðviði skilur, mjög mikið densið því sko. Og þú ert með eik sko hún er bara falleg og flott svona alveg ómiðhöndluð og eitthvað og svo púsar þetta eitthvað og lakkar sko eða olíuberð svo eldist þetta og eikin gefur skilur, þú veist, og upplítast það bara, hún er líka töff upplítið svona einhvern veginn, það lakkiði byrjað að skilur og svo einhvern veginn lakkar einhvern veginn yfir það bara, wow, nýtt perspektiv það eikin gefur
djúb sko
já, því það density í einu sko
já.
Og þetta sound sem að þeir byggu til hann á Born in the USA þetta er eiginlega eik sko sko talandum eik sko hvað þetta tunnur ég voru smíðar og eik og ég bara voru að pæla meira í þess að ég voru að tala með Dóra, Dina að ég voru að smíða sko. hann skildi svo hvað ég á við með tunnum sko. Og hann oft á YouTube að fá nokkra menn gera tunnur og uppbóðsvídeóna á öllum sem hann hefur séð eitthvað vídeó frá 1960 það sem einhver gæi er með eitthvað svona einhverjum skúr sem að er sko öll tólin í skúrnum eru tengd á hvað dæmi sem eru keirt áfram að einhverju virkun bara lítilli virkun upp í einhverju hæð veist, í dyrka hvað þið er svona gott dæmi svona kompakt, sustainable kjafta
off the grid dæmi
og og þessi gaur er að bara búa til tunnu á svo fjórum dög
já.
Samt er hann með þessi tools
já, einmitt
og þessi tunna, hún pott þétt ennþá í nótkun svo
já.
Og ég fór að pæla í þessu sko að kannski góði tunnusmiðir áður en þeir komast í svona einhvers konar vélvæðið verkfæri og fólk bjó lifði náttúrulega mjög stutt kannski árið 1600 eru að tala það bara einhver Luigi, bara tunnusmiður í Verona smíðaði kannski bara einhver svona átta tunnur að bæmina og það eru allar í nótkur veistu, ég mér langar svo til þess að sé þannig það bara hann byrjaði á fyrstu tunnunni átján ára laukinni 27 ára það var svona, svona sprækur ennþá þá
já.
Svo var hann svona 13 ára með þessu tunnu gerði 6 tunnur stóa það bara ennþá að geyma eitthvað eitthvað dæmi
já.
Grapes eða eitthvað sitt bara
já.
Og hann tunnum
Emitt.
Eftir hann bæringur
góð sko
það er ekki hægt að losa sig við tunn það að besta, þú hendur þeim í hafið það komið stað annars staðar og mennir byrjar að nota þær þú myndir aldrei ekki nota tunnu þú ert eitthvað það í fjöru sér eitthvað tunnu, þú myndir aldrei eitthvað erðu þetta verið góður eldi viður, þú myndir aldrei þú myndir alltaf eitthvað, að vantar ekki eitthvað borðu eitthvað
já.
Var ekki einhverjum að opna veitingastað þú
tunnu sík
rosalega mikið á tunnum á veitingastöðum það bara alltaf farið í þetta
kúkarinn fyrir maður aftur í kúkarinn
sko, lúkið á honum
lúkið á honum
saman ekki, sko, ég googlaði hvort hann væri bóksari var hann það?
Ég veit held ekki, sko hann er aðeins meira, hann er aðeins meira skinni heldur en það, sko
herðu, hann meinar maður boxarar
já, jú, gerindar, já getur verið lightweight, svona fjæðuvikt boxarar, sko, já
hann er með líka svona eins og hann sé Bob Lemjan, sko
já
og hann er, já, hann er með þetta boxara
Jersey Demi, sko
já
er, hann er, nei, hann er frá Indiana já, já.
En mér finnst að vera boxar og svipaðan átt eins og hérna hvað hétt hingurinn sem við fylgum hann að Chris Isaac
já,
boxari, sko.
Já, já. Alltaf sko Jimmy Dean er frá Indiana líka sko.
James Dean?
Já,
já einmitt
það var frá, já,
já.
Þeir, sama Þeir,
já, sama svona holning á
þeim já, já.
Þetta er eitthvað svona German ancestry
já, svona menn sem líti át ógeðslega verið svona hvítum t-shirt sko.
Já, og helst í einhverju svona og svartkvítri mynd sko.
Já
algjörlega, þetta
skítlúka dænirum sko. Þetta er þannig görar
þetta dænir gær og lúka ókvist að vel upp við gattavír sko. Svona ekki svona her gattavír heldur svona fjárgerðingar sko.
Já, já
alveg svínlúka þar sko.
Já
þú veist, Indiana þetta er drive by state náttúrulega og það er og fly by state og ég kert þannig ekki sko.
Já
þetta er drulla sko, þú veist þetta Walmart alveg drulla sko það er engin borgan sko. Það er Indianapolis það er svona einhver, ég held að það sé svona 400 manna mullingur sko
já.
Og svo er náttúrulega bara fullt að einhverjum svona 250 manna klösturum sko
já. En er,
þú skilur hvað við, það er engin
það er engin svona, nei, það er engin svona
borg sem er eitthvað svona, já, er það góð sena þarna,
já, já.
Það er engin eitthvað eitthvað svona Indianapolis Great Jazz
já.
Bara leitir sko
já.
Þú veist, Indianapolis er bara einhver Walmart mulningur sko. Þetta heitir hún bara Indianapolis
já.
Það bara er það borg hún er í Indiana Indianapolis
já.
Bara drasl sko.
Já
gekkja nafs Indiana já, samt líklega ekki mjög einhvern veginn fallegt að það var pæla líði sko.
Nei, þetta er ekki svona,
sko, ég er búið að indjónar
það er ekki sko, það er ekki eins mikið svona
ef því áttu við, já, með náttítina sko.
já þetta er, nei, mitt, ég veit bara ekki neitt
þetta er líðin á Ohio
já. Þetta er bara eitthvað svona gamla vestrið bara...
já, þetta er gamla vestrið
já.
Þetta er svona síðan var þetta old news sko.
já
og Wyoming og eitthvað sitt var, var
já, já.
Svona pioneer dæmi sko.
Já, já, í mitt
Svona Indiana er eitthvað svona dót sem hætti að vera spennandi bara svona 1940 sko. Þá var það alveg búin að negla það sko.
Já, já, í mitt
Harvest the land sko.
Mm-hmm.
Já, that's it sko. Það er Indiana mm-hmm. Mike Pence er frá Indiana, varafúst í Bandaríkjana
mm-hmm.
Hann trúir því að bara veist ég veit ekki, bara að Guð sé reyðu kall sem hætti
mm-hmm.
á
mm-hmm.
bara virkilega trúir því sko. Og svo að það er að segja sko bara ef hann var að byrjum að tekna mynd af Guði ef hann myndi bara tekna mynd af kallið með skegg, hvít skegg sem mm-hmm. að er reyður mm-hmm. og segir no gays
já.
Í svona talblöru hann var svona
já.
Það væri bara svona raunverulega sem hann myndi skrifa sko.
Já, já, veit Æru, en förum í textan?
Já, sko
Gýrum okkur í textan?
Ef ekki bara alveg að líka bara átt okkur á því að við erum að fara að renna í svakalan texta, sko
já.
Ég meina sko, ef að þið farið á YouTube og horfðu á John Mellencamp takið að laga án útsetningar
mm-hmm.
þá er þetta basically bara maður að muldra straight forward dæmi sem lætur við að bli steina að vera bara wow, hvernig kannski verið svona basic af því að það, veist, það er ekkit rým það er ekkit þetta er bara eitthvað svona
þetta er bara eitthvað hartland mulningu
já, hartland mulningu
já.
Þetta er bara eitthvað svona eitthvað væip
mm-hmm.
úr einhverju hartland snilt
mm-hmm.
Jack and Diane
mm-hmm.
Jakob og Dina
mm-hmm.
A Little Diddy ég dyrka þetta ekki
já Byrja bara svona, a little ditty
About Jack and Diane
Já
Pælti að byrja að sögu svona
Já
Þeir smá Smá, hérna, smá frásögn Já Jack and Diane
Já Ætla að segja ykkur aðeins frá
Já
Jack and Diane
Bara, hann segir ekki eins og ég ætla að segja ykkur frá Það er bara a little ditty
Já
Bara
A little ditty A little ditty
A little ditty Er þetta ekki eitthvað svona ditty bara
Jú, það er bara svona
Lítil, hérna, nokkra línur hérna
Já
Þeir aðeins varandi Jack and Diane
Já
Það bara byrja þetta A little ditty About Jack and Diane Two American kids growing up in the heartland
mm.
Vistu að ég hugsa bara þetta term Heartland Rocks ég svolítið komið bara frá þessu, hann neglið þetta annars sko.
Ég held það sko
Jack He's gonna be a football star
mm-hmm.
Diane Debutant in the backseat of Jackie's car
Debutant Hvað þýði debutant?
Það er eitthvað, þetta er eitthvað high school language
Já,
já, já An upper class young woman making her first appearance já. In fashionable society Já, hún er, neða, hún er svona Hún er svona hún er hérna Hún er svona Hún er ungfrú sem hefur eitthvað að bjóða, sko
Já, já, já
Hérna, lítur þannig á sig, þú veist, það er alltaf í svona sögum, sko að hann er, chili eating
Já.
Drulla, þetta er Beauty and the Beast dæmi þannig sé sko
Já, 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 einmitt
Debutant er sem sagt svona hún er fríðleik smær
Já,
Kosta
kona
Kosta kona sko
já.
Og það er bara margt í líka vonir og fleira
Ég með skil
En hún er samt ekki góðum ánum akkurat annað því hún er komin í atsætið á bílum að tjaki
Já, einmitt
Það gerist hratt í dyrka hvernig fljótur að koma sér efni sko.
Já, já
Sucking on a jelly dog Outside the tasty freeze
Þetta er svo gott
já, Þetta er enn að þrá ógislega gott sko.
Já, sucking on a jelly dog sko. Bara að sjúa í sig eitthvað chili pulsu
Já, sem bæði við er eitthvað sem að, veist, Íslinga gátt ekki dreymt um að gera 1982
sko. Nei, það bara er ekki til chili
Við fengum ekki svona chili pulsur á neittn hátt fyrir bara þetta selegt komið eitthvað
Men ég held að við bara ekki fengið chill yfir höfuð bara fyrir, þú veist, fyrir bara bandhæg kemur skilur
Já, það er rétt En þeir voru með þannig alveg Outside Tasty Freeze
Já.
Sem er bara einhver keðja sem að lagði upp laupana sko fyrir lungu sko
Já, já
Diane sitting on Jackie's lap Got his hands between her knees
Já, blessa
Já, það er komið sér beint efnu og þetta er bara, það er ókslega mikið búið að gerast sko
mm-hmm.
Þeir, hún er ekki einhver í aftsetinu eða jú, kannski, þú var hann þar líka
mm-hmm.
hún er komin á í kjöldu hans
mm-hmm.
og hún er með hendur hans á milli hnjá og að sinna
Já
Ok, bara svona stafið út þegar ég er að fá út magakrampa, sorry, ég er að ekki neitt tengt þessum texta, sko, hann er algjönt fílgút, sko, ég er bara einhvern veginn þetta bara gerist, ég bara svona
chili dogs, bara, færið magakrampa.
Jackie says, hey Diane, let's run off behind a shady tree. Dribble of those Bobby Brooks.
Bobby Brooks eru buxur, sko,
venlega,
ja, eða sem bara svona blue jeans, sko.
Já.
Dribble off.
Ok, þetta er reyndar svakaleg lína. Já. Hún er innan gæsalapa, sko. Sko, hey Diane, let's run off behind a shady tree. Dribble off those Bobby Brooks. Let me do what I please.
Einmitt.
Farðu buxum svo ég geti gert það sem mér þóknast.
Já, þetta er svolítið kannski.
Já, þetta er rosalega frekt. Og hérna, og næsta lína líka er líka bara, sko, hún er náttúrulega bara saying, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone.
Þetta er geggjæður húkur, sko.
Já, þetta er geggjæður húkur, hann er rosalegur. Og líka, sko, ég er að fatta núna að það er miklu meiri kontrast í textanum minni, held, sko. Ég held einhvern veginn að þetta væri smá svona fólk falling in love, sko. Þetta er meira svona þarna brustu vonir.
Já.
Ungrar debutant
konur. Já, og líka bara svona, já.
Svona er lífið bara.
Já, svona lífið.
Svona var það.
Já, og bara, hefðis. Þetta minnum svolítið á þarna Guðmundur Kristján, máa minn, sagði mér eitthvað sem sögðu að maður að vera á þarna balli með blek og bytt honum.
Já.
Tryggjallisvík. Hún var að pissa og bara kom og var bara svona landskál og svona andvarpaði svona, hvað svona þeir var að pissa. Já. Og kallið hliður og hún sagði eitthvað. Já, sagði enginn þetta er þið auðvelt. Og þetta er sko, þetta er það, sko.
Já.
Það sagði enginn þetta var auðvelt, sko, kallið mér.
Nei, þetta er ekki auðvelt.
Nei, lífið, sko.
Það er svona ámaður. Æ, þú veist, þetta er þetta klassíska dæmi, sko, bara á að segja börnunum sínum, sko, einhvern veginn.
Þetta er
eða, sko, ég veit að þetta er fárlega, sko, en ég cherrisa, sko, þegar börnum mín lendi mótlæði, sko.
Já, kjamsar að því, sko.
Já, eða, þú veist, ég skilur bara er svona, ég dyrka þegar þau, ok, nei, ég ætla að orða þetta að þau sér, sko, þegar þau virkilega, já, þegar þau lendi mótlæði og eru bara virkilega, að átta sig á því, sko.
Já.
Að hlutir voru ekki eins og þau byggust við, sko.
Já.
Þá, í alvöru, þá bý, þú veist, ég huggaði ekki með þeim orðum eitthvað svona, hérna, þetta var miskilningur eða, þú veist, eitthvað. Þú veist, að því að fyrir mér er þetta realization, sko, sem að börn hafa og fullöndin hafa, þegar þú áttar að þú veist, þetta er sannasta sem til er. Og og bara það besta sem maður lendir í, sko, er hérna þegar maður, ef maður nær tengingu við það, sko. Hvort sem það er bara maður er grátandi eða eitthvað, bara þegar maður lendir bara virkilega, já. Og þá, þú veist, ef maður komið með eitthvað bara eitthvað traction í lífinu, sko. Ok, það má orða þetta sem ég var að segja á betri hátt, sko, en hugsunin er, en allavega, heyrðu, svo segir hann að Now Walk On, sem er líka alveg ókslega hlaðin lína, sko. Bara því er ekki að stoppa áfram með það, áfram með það sitt. Jack, he sits back, collects his thoughts for a moment, scratches his head and does his best James Dean. Kemur hann núna til söguna, sko.
Já, kemur hann.
Well, now then, there, Diane, we ought to run off to the city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jack, he says, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone.
Einmitt. Þetta er bara basic, svona, veitthvað stinga eftir
borgarinnar.
Já, bara hver úr skýta smábænum.
En þá segir hún. Nei, þú ert ekki að missa hennar.
Já.
Þá segir hann á móti, já. Lífið heldur áfram nú eftir að stemmingin á bakveg það er búin, sko.
Já, einmitt.
Og hann segir aftur og svo kemur, oh, let it rock.
Já, þá kemur hann að Phil Collins kaflinn um það, sem er bara, hann kom alveg inn með bara copy af In the Air Tonight og bara sagði, mér langar að gera eitthvað svona.
Já, já.
Trommið breyki bara sem er eitthvað sem að þetta er undir einhverjum hérna Mick Ronson kom með þetta, sko.
Já, það er hérna, bresk gretta
já, já, okay. Let it roll let it rock
og svo kemur lokarindið let the bible belt come and save my soul
já.
Holding on to 16 as long as you can
Inmit.
Change is coming round real soon make us woman and man oh yeah, life goes on a little og svo kemur lokarlínan sem er náttúrulega besta sko. A little ditty about Jack and Diane two American kids doing the best they can
Inmit.
Wow
þarna sko stilti blaðin sinni yeah. í Heartland
yeah. og líka stimpa sig sko inni á Beck skálda sko
yeah.
að því að sko þetta er snilda því að það er svo ógislega mikið snilda þannig að gera einhver texta sem að hérna það er allt sem að segir ekki sem er svo rosalega stórt í
sko.
Það er rétt tappar á einhver sko það er einhver fossil þetta er hérna á sér rétt, ég var á fundið daginn sem að ég ætla ekki að fara í detail á nema hérna það var hérna þetta var svona einhver marketing drulla sko basic, einhver munningur sko nema það var amerísk kona á þessu fundi sem einhver svona brand sérfræðingur sko hún amerísk kanadísk, hún bæði Canadian American og hérna hún var bara náttúrulega miklu klárar heldur hún allir svona venlir eitthvað markastlið sem að ég, maður talar yfir við á Íslandi og svona var mjög góðar hugmyndir og svona en það var það sem hún sagði við mig í lokin sko ekki við mig, heldur bara á fundunum sem að hún sagði this is just about turning off a fossil that's what it is you see if it leaks somewhere if it drains it's all about just letting it be sem hún var að segja sko að branding sko snýst ekki um eitthvað svona wow, eitthvað núna verða allir að vita þetta um þetta þetta bara að finna eitthvað krakk einhvers staðar það sem að þetta brand seytlar út skilurðu og láta það bara seytla og svo heldur þú bara áfram að gera þitt en allt sem þú gerir það seytlar í gegnum þetta crack
já.
Þannig að þú veist þetta var bara alveg svona skáldlegt dæmi sko hvernig hún lýsti hérna sem sagt einhvers konar einhvern marketing já, sko. Já, já. Og mér finnst þetta að vera eins mér finnst það svo John Mellencamp þarna er hann náttúrulega þessi texti er ógeðslega lítið raunni sko. En það sem hann gerir, hann algjörlega ófrávíkjulega skrúfar frá einhverju rödd eða einhverju stemningu og ónar það algjörlega og bara þetta er algjörlega loftthétt vastthétt innan síns mengis það er á engin eitt í þetta The Little Diddy About Jack and Diane er bara þetta og það er lítið krakk búið að gerast og hann skrúa frá 1982 og þannig ennþá að leika á því og það finnst mér svo cool sko.
Hann sagði það sko einhvern tímann hann að ég var eitthvað sem var að lesa þetta að hann það var eitthvað vinkonan sagt við hann að sko eitthvað hann var eitthvað svona þú veist hann var með það Johnny Cougar og þetta dæmi og Johnny John Cougar og eitthvað svona sem að, og eitthvað og hann var eitthvað svona þú veist í smá eitthvað svona identity dæmi skilur að reyna að finna hvað hann ætti að gera skilur og hún sagði við hann bara eitthvað you just be a pair of blue jeans that's what you are bara einu bara vertu bara bláar gallabuxur það er bara það sem þú ert sko
því þetta er gott maður
já, og djöfull líka deliveraðan því sko.
Já,
þetta lag er bara bláar gallabuxur
í... svo kemur steini tveimur ára senna bara í blue jeans leitur steini sko
já.
Samt
Dali kottu samt
Það er alveg með það líka sko
Það er velkomin sko
Pældi því hvernig þið sé að það er hittast
Mellencampan og Steini
Ég held að sé einfalda hierarki sko.
Já, ég held að það sé nokkuð svona klár gogunaröðin sko.
Já, ég held að Mellencamp sé ekkert eitthvað að halda
Nei, hann er ekki verið líka fyrir því, sko
Hann hefur sem þurfa átt eitthvað svona eitthvað momenta sem hann hefur verið eitthvað
Já
Hei Steini
Já, 82 til dæmis
Hei Steini
Já
Saumaði mamma þín þessa buxur
Já
Eitthvað sem verið með eitthvað
svona, sko
Steini, komstu með næsta heimana Ég dyrka þeirra fólk hennar laumir eitthvað svona dóð Þú getur ekki vita hvað það var vont eða slæmt, sko
Já
ég er alltaf, veist, ég er að horfa fótbolta sko og alltaf ímynda mér, ef ég væri framherji hvað, ég myndi vera að segja alltaf við markmannin og vartamenn í einhverjum svona samstöðum sko og veist, ég held að maður eigi bara að vera með svona bara svona póka af einhverjum svona margraðnum setting sko. mann ég bara alltaf að segja þar og það eigi allra að vera eitthvað svona bara hvað bara dagstu 2 litra vatna og leikunum byrjaði þetta var alltaf að vera eitthvað svona þetta var ekki svona þú getur ekki túlkað hvort þessi gott eða slæmt sko en bara mikið af því sko og þú trillist sko
já.
þú heyrir alltaf eitthvað að gæta því sko
Heru, það bara kúkurinn í löginu og bara hendum sér gang og það bara Jack og Diane og bara Heartland
og bara Sucking on a Chill
Dog Sucking on a Chill Dog
bara talandum bara textan sem rýmar ekki og bara svona að sem atkvæða magn er bara gríðalega
bara skiptir alls engum
á það er bara gríðalega misskipt Sucking on a Chill Dog Salt Taste Freeze og allt gert sko á, þetta bara lægi sko
hendum sér gang Checking time. About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone to walk on. Jackie sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on, long after the thrill of living is gone.
Can.
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fíla lag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarf appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.